Tänä sunnuntai aamupäivänä tervehdän teitä täällä Sion temppelissä sekä teitä, jotka olette radio vastaanottimien ääressä, apostoli Paavalin sanoilla. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Luemme hebrealaiskirjeen luvusta 11, jakeet 1-3. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Hebrealaiskirjeen 11. luku on erikoisesti uskon luku. Sana usko toistuu mainitussa luvussa 27 kertaa. Siinä mainitut henkilöt olivat uskon ihmisiä. Heillä oli täydellinen luottamus Jumalaan, joka voi tehdä mahdottomat asiat mahdollisiksi, ja näin myös tapahtui. He eivät uskoneet, että Jumala oli vain eilispäivän taikka huomispäivän Jumala, vaan hän on Jumala tänään, hänessä pelastumme tänään ja hän myös auttaa tänään. Onko hän sitä meille? Vain siinä tapauksessa meillä on varma pelastus, tulevaisuus ja toivo. Mitä usko on? Usko on luottamista. Se on kuin käsi, joka tarttuu kiinni siihen, mikä ei vielä ole tapahtunut. Usko on ojentautumista sen mukaan, mikä ei silmään näy. Usko nostaa katseen ylös, kun sitä vastoin epäusko painaa katseen alas. Kain sanoi, syyllisyyteni on suurempi kuin kantaa voin. Stefanus oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Usko antaa myös todistuksen, joka tulee sisimpään jäädäkseen sinne. Uskon päämäärä on sielun pelastus. Tässä joitakin ominaisuuksia uskosta ja sen olemuksesta. Jakeessa 3 sanotaan, uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Sanalla on siis maailma rakennettu. Oi mikä suoritus, mikä voima kätkeytyykään sanoihin. Tulos on meidän kaikkien nähtävänä ja ihailtavana. Sanoilla voidaan siis rakentaa, mutta niillä voidaan myös hajoittaa. Rakkaudessa puhutut sanat rakentavat ja lähentävät ihmisiä toisiinsa. Jospa niitä sanoja olisi enempi, niin maailmamme sitä mukaan muuttuisi, pelko katoaisi ja tilalle tulisi turvallisuus. Vihassa ja katkeruudessa lausutut sanat sitä vastoin repivät ja hajoittavat. Kumpia sanoja me käytämme? Jumala sanoi, tulkoon valkeus ja tapahtui niin. Kasvakoon maa vihantaa ruohoa ja tapahtui niin. Vilisköt vedet eläviä olentoja, lentäkööt linnut taivaan vahvuuden alla. Tuottakoon maa elävät olennot kukin lajinsa mukaan. Hän sanoi, ja maailma ja kaikki, mitä siinä oli, tuli luoduksi. Viimeiseksi Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Tässä olemme nyt Jumalan työn tuloksena. Ikävä kyllä, Jumalan kuva ihmisessä on sen jälkeen särkynyt. Hän teki kaiken kauniiksi aikanansa, saarnaaja 3.11. Antaen koko luomakunnan ihmisen hallittavaksi sanoen, tehkää se itsellenne alamaiseksi. Koko luomakunnassa Jumalan työn jäljiltä vallitsi täydellinen harmonia. Sellaisena se tuli luojalta meille. Paavali sanoo toisen korintolaiskirjeen 9:15. Kiitos olkoon Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Paavali kysyykin, mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut? Niin, mitä me todella omistamme, joka ei olisi lahjaa? Kyllä kai meidän jokaisen on myönnettävä, että tyhjin käsin me tänne tulimme, mutta kohta kuitenkin olemme valmiit tarttumaan. Lahjaa on elämämme, terveytemme, kotimme, ja jokainen päiväkin on sitä. Elämähän on kallein asia sinulle ja minulle, eikö niin? Jos joutuisimme jostakin luopumaan, antaisimme varmasti ensin pois kaiken muun ja pitäisimme itsellemme viimeisenä elämän. Mitä tekisimmekään muilla arvoilla ilman elämää? Mainitsen muutamia perusasioita elämästä. Ensiksi, kaikki elämä on lähtöisin Jumalasta. Esiintyypä sitä luonnossa, eläinkunnassa tai ihmisessä, se on osa Jumalasta. Siksi se on suuri salaisuus, niin kuin Jumalakin on ihmissilmältä salattu. Ajattele, vaikka elämä marssii esiin joka kevät tuhansissa, jopa miljoonissa eri muodoissa, vuosi vuoden jälkeen, silti elämää ei voida määritellä, eikä sitä voida koskettaa, ei käteen ottaa, sanoen, tässä on itse elämä. Sitä vastoin ihmisolemus voidaan perusteellisesti analysoida ja tutkia. Toiseksi, Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen. Elämää ei voida valmistaa. Valmistaa voidaan kylläkin teknillisiä laitteita, joiden toiminta on pitkälle kehitetty. Ihminen voi valmistaa myös kasvin, joka on erehdyttävästi samannäköinen kuin elävä kasvi. Vehnän jyvän, jota ei tunne erilleen elävästä jyvästä. Mutta kun se maahan kätketään, olkootpa niin hyvät olosuhteet ulkonaisesti kuin vain voi olla. Aurinkoa ja sadetta. Ei nouse vain oras, ei nouse uutta. Miksi? Siksi, että elämä puuttuu. Tuo edellä mainittu jäljitelty jyvä ei voi kulkea kuoleman tietä. Se ei voi kuolla, koska ei ole mistä kuolee. Se jää yksin. Elämähän on seurausta kuolemasta. Samoin Kristuksen kuolema tuotti ihmiskunnalle elämän. Kuulin kerrottavan, että joitakin aikoja sitten Egyptin pyramideista löydettiin tähkäpäitä, joilla todettiin olevan ikää noin 4000 vuotta. Ne olivat löydettäessä erittäin hauraita, mutta kun ne käsiteltiin suojavahalla, saatiin ne säilymään ehinä. Ja mikä suuri ihme, niiden jyvissä todettiin vielä olevan elämän. Ihminen ei myöskään voi tehdä itseään taivaskelpoiseksi, vaikka puhdistaisi itsensä ulkoa päin. Likaiseksi hän jää kuitenkin sisältä. Jeesus sanoo, tuuli puhaltaa missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ihmisen täytyy siis syntyä uudesti, jos hän tahtoo nähdä Jumalan ja päästä Jumalan valtakuntaan. Kolmanneksi, elämä on toimintaa. Se aiheuttaa liikehdintää kaikkialla. Kuolema on kaiken toiminnan pysähtymistä. Jos vaikka ihminen sidotaan johonkin kiinni, ja hän joutuu olemaan siinä täysin liikkumatta, tuskin hän kovin kauan elää. Sinapin siemen on esimerkki elämän voimasta ja vallasta. Se on siemenistä pienin, mutta se voi kasvaa jopa 3 metriä korkeaksi puuksi, jonka oksille taivaan linnut tekevät pesänsä. Ihmisen saatua Jumalalta uuden elämän, se panee hänet liikkeelle. Jeesus sanoo omilleen, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille. Ja he lähtivät. Jeesuksen käsky ei olisi ollut yksinään liikkeelle paneva voima tehtävän suorittamiseen, vaan liikkeelle paneva voima julistamiseen oli uusi elämä ja pyhän hengen täyteys. Niin he lähtivät toteuttamaan lähetyskäskyä, joka lähettien saattamana on kulkenut meidän päiviimme asti yli maiden ja merien. Neljänneksi, emme voi vangita elämää. Toinen sen antoi, toinen sen myös ottaa pois. Meidän on lähdettävä täältä joskus aivan yllättäin. Olipa kiirettä tai työtä kuinka paljon tahansa. Hän voi sanoa, tule pois. Peltomiehen on lähdettävä joskus kesken elonkorjuun. Arkkitehdinkin, vaikka vielä viimeiset piirroksetkin ovat vetämättä. Jopa lääkärinkin on lähdettävä instrumenttiensa äärestä joskus, vaikka olisi juuri pelastamassa toisen elämää. Onpa saarnaaja lähtenyt kesken saarnansa. Vuoro tulee maan asujalle. Me odotamme vuorojamme terveyskeskuksissa, poliklinikoilla sekä valintamyymälöiden kassoilla. Ja kun kärsivällisesti odotamme, tulee vihdoin vuoro odotuksen jälkeen. Et varmaankaan lähtövuoroasi täältä odota. Se tulee kuitenkin joka tapauksessa ajallaan. Hyvä on lähteä, kun on usko Jumalaan. Matkaan on valmistauduttu. Matkavarusteet ovat kunnossa. Muuttomatka tapahtuu kotiin, ikuiseen kotiin. Sinne siirtyi köyhä, sairas Lasaruskin. Siellä hän on ja monet, monet muutkin pois muuttaneet hänen kanssaan. Kuulijani, ehkä olet terve tänään. Kaikki ulkonaisesti on hyvin. Muista, lahjaa on terveytesi, Jumalan lahjaa. Pitäessäni iltahartautta eräässä sairaalassa, tapasin potilaan, joka oli kauan aikaa sairastanut. Hän kertoi jotain menneestä elämästään. Olin nuori ihminen ja juuri avioitunut mieheni kanssa, kun sairastuin polioon. Olen sen jälkeen ollut liikuntakyvytön noin 25 vuotta. Hän oli nyt vajaa 50-vuotias. Rattaat, jotka ovat tuossa vuoteeni päässä, ovat jo neljännet. Niin, hän oli yksi kärsineistä ihmisistä monien joukossa. Kun olin kuullut hänen elämänsä historiasta katkelman, minullakin oli jotain sanottavaa tuolle kärsivälle ihmiselle. Sain kertoa hänelle kärsineestä vapahtajasta, hänenkin syntiensä sovittajasta. Kohta hän oli valmis vastaanottamaan Jeesuksen omana henkilökohtaisena vapahtajanaan. Me terveet usein unohdamme antaa kiitosta hänelle, jolta kaikki hyvä tulee. Oletko, kuulijani, koskaan Jumalaa, kaiken hyvän antajaa kiittänyt? Oletko sanonut, kiitos Jumala terveydestä, kiitos kodista, kiitos jokapäiväisestä leivästä, kiitos, että sain terveet aistit, näkevät silmät ja kuulevat korvat. Kiitos terveistä lapsista ja paljosta, paljosta muusta. Sano se tänään, vaikkapa ensimmäisen kerran. Sano se kaikesta sydämestäsi. Kiitos Jumala, kaiken hyvän antaja. Meille annettu parhain ja suurin lahja on sittenkin tullut taivaasta.
Johannes 3:16 sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Hän tuli ostamaan menetetyn omaisuuden takaisin. Te olette kalliisti ostetut. Rahaa käytetään vaihtovälineenä, omaisuuksien ja arvojen mittana. Edellä mainittu sana puhui ostajasta, ostetusta sekä kalliista hinnasta, jonka ostaja maksoi. Ostettu tarkoittaa ihmistä ja ostaja vapahtajaa. Ostohinnaksi ei kelvannut kulta, ei hopea, vaan Kristuksen pyhä ja kallis sovintoveri. On kirjoitettu, taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Kristus luopui asemastaan ja kirkkaudestaan taivaassa ja tuli suorittamaan pellon ostoa, joka tarkoittaa koko ihmiskunnan lunastusta. Siksi, että kaikki olivat pois poikenneet, kaikki olivat kelvottomiksi käyneet, rauhan tietä he eivät tunteneet, eikä Jumalan pelko ollut heidän silmiensä edessä. Ihminen oli joutunut toisen vallan alaisuuteen, se on sielun vihollisen, joka oli varkauden suorittanut. Mainittu Kristuksen lunastus pääsee oikeuteen ja voimaan niiden kohdalla, jotka ovat itsessään köyhiä ja tarvitsevat auttajaa. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Jeesus toimintansa päivinä lähetti rikkaat pois luotaan, mutta köyhät hän ravitsi hyvyydellä. Jokaisella on siis oikeus tulla hänen luoksensa, ja tulijalle annetaan voima syntyä Jumalan lapseksi. Jumalalla on hyvät ajatukset meistä ihmisistä, sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Osto tuli tapahtua siellä, missä menetyskin tapahtui. Lunastus siellä, missä lankeemus, siis maan päällä, Kolkatan kummulla. Kristus oivalsi sielun pelastusarvon, siksi hän maksoi kalliin hinnan. Taivaan enkelitkin iloitsevat yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Paavalikin tunsi kivun ja tuskan veljiensä tähden, jotka eivät olleet pelastuneet. Tämä sama kipu ja tuska tulee olla jokaisen evankeliumin julistajan tunne lähimmäisen tähden, jotka eivät pelastusta omista. Rikas mies, josta kertoo Lukkaan evankeliumin 16. luku, ymmärsi pelastuksen arvon, mutta valitettavasti liian myöhään. Hänen olisi pitänyt puhua maan päällä ollessaan niitä sanoja, joita hän nyt tuonelassa ollessaan huusi isä Abrahamille. Tämä todistaa, että rajan toisella puolella käsitteet muuttuvat, kun ne usein täällä iäisiin ja ajallisiin arvoihin nähden ovat vinoutuneet ja tärkeysjärjestys on peräti sekaisin. Suurta on tietää, kokea ja julistaa, että Kristus ei tullut meitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan, ei kiroamaan, vaan siunaamaan. Jo useita vuosia sitten, kun äitini täytti 70 vuotta, pidin hänelle pienen puheen tuossa juhlassa. Puheen jälkeen tuli luokseni naapurin emäntä ja kertoi jotain sellaista, josta en ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Kun olin syntynyt tähän pahaan maailmaan ja ensimmäisen itkuni itkenyt, niin äitini oli rukoillen siunannut pienen elämäni ja tuntemattomat tulevat päiväni. Kymmenet vuodet ovat sitten vierineet kuin hiekka tiimalasissa, ja äitini maallinen matka on päättymässä. Olen menossa evankeliumismatkalle erääseen Pohjanmaan kaupunkiin, poikkeaan katsomaan äitiäni matkalla. Hän on ollut useita viikkoja puhumaton. Kun tulen vuoteen viereen, avaa hän silmänsä ja ihmeekseni kysyi selvällä äänellä, mihin olet, poikani, menossa? Kerroin, minne olen matkalla, ja hän siunaa minua viimeisen kerran, jonka jälkeen hän vaipuu tajuttomuuteen. Uskon, että näillä äitini rukouksilla ja siunauksilla on ollut merkitys elämäni polulla. Ja sanon kiitos Jumalalle uskovasta äidistä. Vielä enempi on tämä, että Jeesus Kristus on valmis siunaamaan meitä. Ei hän tullut tuomion miekka kädessään, vaan hänen elämänsä oli siunaus ihmiskunnalle. Sitä vielä enempi oli hänen sijaiskuolemansa. Minkä sisältöisen siunauksen sinä kuulijani tarvitset elämääsi? Tarvitsetko pelastuksen siunausta, joka on kaikkein arvokkain jokaiselle ihmiselle? Sen tähden, että se kestää läpi iankaikkisuuden. Ajattele ystäväni, että tämän siunauksen saat aivan lahjana. Elämän laki on sellainen, että kaikilla tavoitteilla on määrätyt edellytyksensä ja ehtonsa. Maanviljelijä voi korjata syksyllä sadon, jos hän on täyttänyt välttämättömät toimenpiteet. Hänen on täytynyt kylvää keväällä siemenen. Urheilija voi menestyä nykyaikana vain sillä edellytyksellä, että hän on valmentautunut antaumuksella ja huolella. Ylioppilaskirjoituksissa voi läpäistä sillä ehdolla, että on perehtynyt kirjoitettaviin aineisiin. Mikä on ehto sitten Jumalan siunaukseen? Se, että ihminen tahtoo kääntyä pois entisestä vanhasta elämästään, Jumalan antamaan uuteen elämään. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Kuulijani, sano vain yksi sana. Sano se jo tänään. Sillä on valtava vaikutus ja teho. Se on muuttanut vihaiset ihmismielet. Se on sulattanut kylmät sydämet ja liittänyt ne toisiinsa. Se saa taivaan liikkeelle ja Jumalankin tekemään suurimman ihmeen maan päällä. Tuo sana, joka vaikuttaa noin suuria asioita, on sana anteeksi. Sanohan Raamattu, anna anteeksi minun syntini. Sano tuo sana, joka olet täällä Siion temppelissä. Sano se myös siellä vastaanottimesi ääressä. Vain sana, yksi sana Jumalalle. Silloin uusi elämä täyttää sydämesi. Ja Jumalan rauha tyyntää sisäisen myrskysi. Pelastuksen ilo voittaa murheesi. Valoisa, toivorikas tulevaisuus on omaisuutesi. Usko täyttää sisimpäsi ja kohtalosi muuttuu toiseksi. Usko Jumalaan antaa ihmiselle jo paljon ajallisessa elämässä, mutta vielä paljon enemmän iäisyydessä. Muistakaamme, meillä tulee olla usko Jumalaan tänään. Vain siten iäisyytemme on turvattu, sillä huomisesta emme mitään tiedä. Se on salaisuus meille kaikille. Voitko jo nyt yhtyä kanssani Daavidin sanoihin, minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Aamen.